Ano po yung kaso na nahawakan nyo na na-involve po yung isang bata?
Ito po yung bata na laging pumapasok sa mga loob ng bahay, mga gate, kasi kumukuha sila ng mga plastic sa loob para sila po ay may maibenta doon sa kanila pong pagkain para sa kanilang food intake.
Ilang taon po siya noong nakita niyo ganun po yung mga ginagawa?
10 years old.
Sinabi niyo po mga bata, so may mga kasama po
meron
siya?
Meron. Tatlo sila.
Tatlo po sila? Mga magkakapatid po sila?
Hindi. Magkakapit bahay.
Mga ilang taon rin po yung iba niya pang mga kasama?
Yung isa is 8, yung isa 9.
So, tas 10 siya parang. Oo. Yung isang pinaka-nahawakan niyo po, yung pinaka-matanda. Nasaan po yung mga pamilya nila, kung alam niyo po?
Ang mga pamilya nila, nasa Alos din nakatira. Pero kasi kaya nagkaganon yung bata, ay yung kanyang ama ay wala ngayon sa piling nila. Umalis nung siya'y bata pa.
Oh, tapos po yung kanyang ina naman po ay nasaan po?
Nasa kanila, magkakasama sila.
Nakatira naman po sila sa isang bahay.
Opo.
Pati po yung mga ibang batang kasama niya, ganun din po, may mga magulang.
May mga magulang, pero separate nga yung ano yun. Yung isa kasi, yung ina ang nawala, yung isa naman, yung tatay.
Kumbaga po, lahat po yung tatlo, may laging kulang pong magulang sa kanila. Paano niyo po nalaman yung ganitong mga kaso ng mga bata?
Nung pang barangay nutrition scholar ako, yun na ang aking nasaksihan sa kanila hanggang sa naging kagawad ako, kasi ako na ngayon yung chairman ng Women and Family and Children. Kaya sa akin po, inire-report po yung mga pangyayari pag sila po ay nahuhuli. Sa akin, tinatawag ng MSWD ng ating munisipyo.
Opo. Ano po yung karaniwang report na nakukuha niyo po na involved po yung mga bata?
Yun nga, pumasok sila sa mga compound, sa mga gate, tumatalon sila, kumukuha ng mga kung ano yung mga maibibenta nila, such as bakal, yung mga plastics, madaling ibenta.
Opo. Tapos inire-report po sa inyo bilang kayo nga po yung kagawa.
Opo.
Opo. Tapos pagkatapos nyo pong ma-report sa inyo, ano po yung karaniwan yung ginagawa?
Kinukuha namin sila, tapos pinatatawag yung mga magulang, sinasabi namin yung kanilang mga ginawa, at sila po ay hinahamon o hinihimok namin sila na kung hindi na nila kaya yung pangangalaga, may mga shelter house naman na pwedeng mangalaga sa kanila. Habang sila po ay talagang hindi na makontrol ng mga magulang, ay nire-refer namin sila sa mga shelter house sa pamamagitan ng MSWD ng ating pong LGU.
Opo, nabanggit niyo po na nire-refer niyo po sila sa shelter home. So, meron pong mga bata doon sa tatlo na napapunta po doon sa shelter home?
Meron.
Ilan po doon sa mga iyon?
Yung 8 years old.
Yung pinakabata?
Yung pinakabata.
Tapos, saan po ito nadalang shelter?
Sa Pila.
Sa Pila, opo. Tapos, sa tulong po ito ng ating social worker sa
Sa munisipyo
po. May alam po ba kayo kung ano po yung mga ginawang tulong sa kanila o serbisyo para sa sana ay magkaroon ng pagbabago yung mga bata?
Doon sa kanilang sa shelter house, nag-aaral din sila. Tapos yung kung ano yung usually na ginagawa ng bata na nag-aaral, naglalaro, yun po ang tinuro. Tapos yung siguro mga disciplinary ano din nila. Natuto yung bata, naging mabait, naging masunurin sa mga nagtuturo sa kanila. Kaya 6 months, finhole out na yung bata, ibinalik sa magulang kasi nakitaan ng pagbabago. Pero after that, 1 month, pinapasok namin sa school, binigyan ng barangay ng gamit, notebook, sa pamamagitan ng aming barangay captain. After 2 months, bumalik na naman sa pangunguhan ng mga plastics, mga basura.
Pag-usapan po natin yung isang bata, particular na bata na si Makoy. Ikwento niyo naman po yung buhay niya noong panahon na observe niyo siya at na-report siya sa inyo.
Okay, ito si Makoy kasi bata pa noong grade 5 siya, umalis yung ama na hindi nagpaalam na siya daw po ay magtatrabaho sa Bacolod, magtatabas ng tubo. Pagkatapos noon, ilang buwan, ilang taon, hindi naman na bumalik yung kanilang, yung kanyang tatay. So, ang nangyari itong batang ito, ay hindi na siya nag-aaral kasi nagkaroon siya ng stepfather na sa akala niya ay hindi naman din siya mahal. Kaya ang nagiging kaso noon, siya ay hindi na pumipirmi sa bahay. Siya ay umuwi na lang paggabi.
May mga kapatid po si Makoy sa, na, sa kanyang amatina?
Meron siyang kapatid, dalawa sila doon sa tatay niya. Pero doon sa mga sumusunod ay anim na sila ngayon.
Kasama po doon yung anak.
Doon sa anak doon sa stepfather.
Kumusta, alam niyo po kaya yung kanilang relasyon doon sa kanyang mga kapatid na iba, pati po doon sa mga stepbrothers and sisters?
Okay, sa mga kapatid niya, walang problema. Wala namang problema. Hindi, mahal naman niya yung mga kapatid niya. Yan lang, kaya siya hindi nag-i-stay sa bahay kasi nga, lagi daw siyang pinagagalitan ng kanyang stepfather.
Alam niyo po kaya yung dahilan ng ilang mga insidente ng yung galit nga po na sinasabi niyo?
Okay. Kasi isang gabi na nasakasalubong ko yung stepfather niya at yung mother niya, hinahanap siya ng mga 12 ng madaling araw na hinahanap siya na kasi hindi siya umuwi kasi napagalitan nga daw ng kanyang stepfather. Mula noon, ganun na yung life ng bata. Tuloy-tuloy na, lagi na lang siya sa lansangan. Lately, hindi siya umuwi sa kanila talaga kahit na gabi. Pero ang kwento ng kanyang nanay, maliligo lang siya. After na maliligo at nakapagbis, umaalis na siya.
Opo. Uh-huh. Alam niyo po kaya yung relasyon naman ng ni Makoy sa kanyang ina?
Minsan, ano rin eh, napapagalitan siya. Kasi nga, natutong nagbisyo yung bata.
Kahit po bago pa po yung mga bisyo, musta na po?
Hindi naman. Basta yung tatay lang, yung stepfather niya daw nagagalit.
So, ibig sabihin po, maayos naman po yung relasyon bago pa man po nangyari yung mga naging problema.
Opo.
Tapos po, ito po yung isa sa mga kasong binabanggit nyo na naidulog din po sa ating social welfare office.
Opo.
Sa munisipyo.
Opo.
Nadala rin po ba siya doon sa shelter?
Ay, hindi. Kasi ayaw lang kanyang mga magulang na dalhin doon. Marami silang ginagawang dahilan. Kahit anong pakiusap namin sa kanya, sa nanay niya, pero marami siyang ginagawang dahilan kasi ayaw talaga nila mapapunta sa shelter yung anak nila.
Opo, kung hindi po sila napapunta sa shelter, ano po kaya yung mga alam niyong naibigay na tulong ninyo o ng ating mga munisipyo para matulungan naman po yung bata at yung mga yung pamilya po?
So, ang ginawa nung aming kapitan, hinimok na mag-aral. Binigyan sila ng gamit, bag, notebooks para ho siya ay muna mag-aral. Na pumasok grade 5, tinuloy niya yung grade 5 niya. Hindi after 2 months, hindi na rin siya nag-fall out na rin siya.
Ano po sa tingin niyo kaya yung dahilan kung bakit hindi niya na pinagpatuloy yung pag-aaral, bagaman nagkaroon naman po? No?
Dahil kasi yung eskwelahan, talagang yun ay para lang, yung eskwelahan na yun ay magkakapit bahay yung naandun. Kaya siguro na ano siya na, siya yung pinakamalaki, siya, matagal na siyang grade 5, na ano siya, na insecure siya sa kanya mga eskwela. Tinutokso ko din kasi, may bullying din kasi na nangyayari.
Kumusta naman po yung tulong kayo, serbisyong naibigay ng, kanyari po, ng inyong barangay o ng munisipyo, patungkol naman po dun sa pamilya?
Kasi sila po ay kabilang sa Poor Peace, kabilang din sila sa PhilHealth, lahat po ng serbisyo ng LGU o ng ating munisipyo, priority po itong mag-anak na to. Since,
ibig sabihin po indigency.
Oo po, pati sa feeding, yung feeding sila lahat. Pag may mga NGO na pumupunta, sila po yung aming inuuna, itong pamilyang ito.
Yung pong, kayang particular dun po sa kaso ni Makoy, may alam po kaya kayo na naging tulong o kanyari counseling o kaya ay mga value formation sessions sa mga magulang lalo na?
Opo. Pinatawag ng MSWD yung nanay at saka yung batang ito. Ay, kinausap naman sila. 3 times na nakausap sila.
Pero pumupunta naman po sila.
Oo, pumupunta. Kaya lately, na aware na yung magulang kasi binigyan na ng ultimatum nung ating MSWD officer na pag hindi pa nila gagawin po yung kanilang tungkulin bilang magulang dito sa bata, ay binigyan lang siguro sila ng, hindi naman pananakot siguro, yung sila po ay binalaan lang para yung kanilang responsibilidad bilang magulang na dapat nilang gampanan.
Sa tingin niyo po kaya ay may nagbago mula noong nagkaroon nga po ng sinabi niyong parang konting banta o warning patungkol po sa pagiging magulang?
Na-stop. Na-stop yung bata na nire-report. Kasi talagang after 1 week, talagang laging inire-report, laging pinupuntahan namin. Pero lately na, mula noong January, wala na kaming ano. Wala nang report sa amin.
Ano ba yung ginagawa ng bata na kailangan siyang i-report?
Pumapasok po siya sa mga compound.
Ano kapag po pumapasok po siya sa compound, ano po ang karaniwan niya kinukuha or ginagawa doon sa compound?
Kumukuha siya ng mga bakal.
Mga pangkalakal.
Bakal, pangkalakal, o mga plastic. Sa mga opisina, yung mga, halimbawa, yung mga upuan na bakal na hindi na ginagamit sa tingin niya, yun ay kinukuha niya at isinasako, pinuputol nila. Yung huling nahuli po namin sila.
Binanggit niyo po na di na po kayo nakatanggap ng reports mula noong nagkaroon ng parang warning sa mga magulang. Ano po kaya sa tingin yung dahilan kung bakit hindi na nagkaroon ng mga reports patungkol sa mga ginagawa dati ni McCoy?
Kasi ito ay nung isang beses, na, dito ko na sa nakita sa batong malaki, may kalakal na dala-dala. Kaya siguro sabi ko nag-ibaatan ng venue ito. Para. Pero ano naman po ngayon, sa ngayon po, itong batang ito ay ano, siya na po ay 18 years old na marahil na ano na rin siya, na mulat na rin siya. Saka nakikita na rin siguro yung sitwasyon ng kanyang ina kasi hirap na rin. Sa dami nga rin ng kanyang mga kapatid, ay ito'y nasa Muslim na yun at nag-a-assist, tumutulong na sa pagbebenta ng mga DVD, CD, dito po sa crossing.
So sa tingin niyo po, may mga pagbabagong naganap po talaga kay McCoy pagkatapos ng mahabang panahon na nabanggit niyo po nire-report dahil rin po sa tulong ng mga binagay na serbisyo?
Meron namang pagbabago na isang araw daw, dala-dala niya bigas, dinala sa kanila, at saka sabi nung lola, nagbigay ng 250, siguro ito yung naibigay siguro nung pinagtatrabahuan niya, at saka isa pa, yung katabi daw na katabing bakery, inuutosan din siyang bumibili ng mga gamit para sa paggagawa ng tinapay. Ayan, siguro binibigyan din siya ng tinapay pag-uwi.
So ngayon po nagtatrabaho na po si McCoy.
Opo.
Opo. Tapos wala na rin po kayong ibang naririnig sa kanya?
Wala. Oo, wala na po.
Opo. Kumusta naman po yung kanyang pamilya ngayon?
Ang pamilya niya ngayon ay bagong panganak pa nga yung ina. Talagang ano po, kung meron kaming, halimbawa, pag may palinis kami o sino man sa amin sa barangay, binibigyan na lang namin ng, yung bang, para pang araw-araw nilang pamumuhay, makatulong sa kanila.
Nabanggit niyo po na kayo po ay konsihal at dating barangay nutrition scholar o ngayon din po na ang committee niyo po ay women and family. Ikwento niyo naman po kung ano po yung mga ginagawa niyo bilang nasa committee po ng women and family para sa mga bata.
Okay po. Noong February 25, nagkaroon po kami ng pa-seminar tungkol po sa children and yung protection. Kinoordinate ko po sa PNP at saka po sa MSWD din po.
Opo.
Para yung, at yung ina nun, inimbitahan din namin yung nanay ni Mac.
Tapos maliban po dun sa seminar, ano po yung mga karaniwang mga activities nyo o programa ng inyong committee po? Okay. Kahit po yung mga nakaraan.
Okay po. Noong March 15, sa pamamagitan po ni naman ng God and Development Officer ng munisipyo, siya po ay nagbuo kami ng Women Brigade para magkaroon po ng livelihood ang kada barangay. So number 2 kami na pinuntahan ng ating pong LGU para magbuo ng Women Brigade para po magkaroon ng livelihood. At ang aming napagpasyahan sa Barangay Anos po, gumawa ng ano po, yung box ng Bukupay. Kasi napansin ko, umaten ako ng seminar sa Maahas. Ibang bayan pa ang nagdi-deliver, nagsusupply. Imbes na dito po rin nasa Los Baños, kasi tayo naman ay gumagawa ng Bukupay. Ang napagpasyahan po namin ay gumawa ng box ng Bukupay.
Opo. Opo. Maliban po doon, meron pa po kayong gustong mabahagi ng mga ilang programa para po para sa bata ng inyong konseho ng barangay o ng kapitan?
Sa mga bata. Sa ngayon po, napag-uusapan nga namin kanina, dahil malapit na po yung pasukan, kinausap ko po yung dalawang konsehal po ng ating bayan o kinausap nila ako na magkaroon sila ng libreng gupit bago pumasok ang school year ngayong 2015. So, last week of May. Tapos, kanina, sabi ni Ma'am Karen, dapat dahil Women's Month, ay no,
yung ating ganit, yung, chair
opo,
sa
opo, yung sineselebrate sa Sunday, Mother's Day. Magbibigay daw siya ng mga notebooks at tatawagin ang limang kababaihan na talagang nangangailangan. Priority ko po yung nanay ni Makoy.
Para po mas matulungan. Familiar po kayo sa Barangay Council for the Protection of Children or BCPC?
Opo.
Involved po ba kayo doon or kasama po kayo doon?
Opo. Sa katunayan po, kasi po noong Barangay Nutrition Scholar ko, nagtrabaho rin kasi kami sa MSWD 10 years. So naririnig ko na yun. Kaya ang ginawa ko po, umunta po ako sa kanila, kinuha ko po yung batas. At yung batas na yun, yun po yung pinadami namin at yun ay pinamimigay namin sa mga nanay.
Okay. Opo. Ano pong batas yun, Nay?
Ano nga ba?
Yung pong child abuse.
Child abuse, opo. So,
kung familiar po kayo dun sa BCPC at kayo po yung membro nun o kasama sa committee, ano po yung karaniwang ginagawa nyo? Nagme-meeting po ba kayo? Anong karaniwang pinag-uusapan?
Sa ngayon po, wala pa kaming nabuo para dyan. Pero wala man nabuo, ako po ay gumawa na ng action para malaman talaga ng mga magulang na yung child abuse ay hindi dapat mangyari sa mga bata.
Opo. Sa tingin niyo po kaya, base sa inyong karanasan at kaalaman sa tungkol sa mga problema ng bata at pamilya sa inyong barangay at nabanggit niyo nga po ay alam niyo po yung batas. Mm-hmm. Ano po? Sa tingin niyo po kaya kailangang maging aktibo yung ating BCPC?
Dapat po.
Opo. Ano po kaya yung magiging epekto nito kung naging aktibo siya para sa kalagayan naman at pagpapaunlad ng ating mga bata?
Kung maging aktibo po ito, ma-prevent na po yung mga bata na yung katulad nung kaso ni Makoy at saka yung mga bata ay kailangan na mag-aral kasi lately kasi mayroon kaming youth camp ngayon, yung mga 15 to 21 years old, nasa Jamboree sila ngayon. Nakita ko mayroong tatlong bata na ganun din yung kaso pero hindi naman pumapasok sa mga loob, yun lang, nakakaranas ng yung bang emotional na ano, katulad nung isang bata kahapon, gusto niya nang umuwi kasi walang kasama yung kanyang mga kapatid na mas bata sa kanya at wala siyang gamit, na insecure siya, nagkakaroon siya ng hiya sa kanyang sarili. Pero hindi ako pumayag na mag-full out, ako yung gumawa ng paraan para tuloy-tuloy siyang upanitin nung youth camp para ma-lift up siya.
Opo. So sa tingin niyo po, yung binabanggit yung kwento tungkol dun sa isang bata nga po sa youth camp, sa tingin niyo po kapag may BCPC at aktibo ito, kaalinsunod din po dun sa iba natin mga programa ng munisipyo para sa bata, maiiwasan po yung mga katulad ng kaso.
Opo.
Maliban po dun sa pagiging aktibo ng BCPC, ano po kaya yung iba pang mga kailangang gawin? Maaari ng magulang o ng pamilya o ng barangay para po makatulong o sa mga kaso ni Makoy o makaiwas po para doon?
Kagabi, pag-uwi ko dahil iniisip ko nga yung bata, sabi ko kailangan lalo akong ma-involve sa gawain na ganito para madagdagan yung kaalaman ko pa kung paano ko pa talaga i-manage yung aking committee as chairman in Women and Family. Kasi marami na akong nakitang problema. Opo. Nung BNS kasi ako, ito lang, yung familia Makoy lang. Opo. Pero ngayon, lately, meron na pala. May mga familyang ganun.
Nakatulad
na. Nakatulad na. Ni Makoy. Pero hindi naman sila pumapasok sa looban. Opo. Kaya lang, di sila nag-i-stay sa bahay. Sila po ay nasa barkada. Gabi na kong umuwi. Tapos, nakita ko po yung sitwasyon.
Opo. So, ano po kaya yung mga ilang mga naiisip nyo kayong rekomendasyon na sa tingin nyo yung makakatulong dun sa mga katulad ng mga batang itong binabanggit mo?
Okay.
Mga ilang mga activities po ba sa barangay okay. na maaari nyo pong magawa?
Ang una kong naisip po yung moral recovery. Moral recovery, yung values ng mga bata. Na kasi ang present lang sa youth camp, leadership, theater, health at saka disaster. Sabi ko kulang. Kailangan talaga yung moral reformation ng mga bata.
Mm-hmm. Maliban po sa moral, ano po kaya mga tipong mag-organisa sila ng mga
organisasyon po. Mga bata. Yun po yung naiisip ko kagabi kasi hindi ako mapakali dahil nakita ko po sa kinausap ko yung ibang bata na maganda ang buhay, walang problema sa pamilya. Sabi ko kung sila ay lumapit sa inyo, huwag niyo silang itataboy. At sabi ko din kasi lagi yung tong dalawang batang ito doon sa amin, doon sa anak ko doon sa amin, naglalaro doon. Kaya sabi ko kakausapin ko din yung aking anak doon na pag dumating sila doon ay hindi nila itataboy.
Mm-hmm. Napag-uusapan po natin kung paano natin pangangalagaan yung mga bata sa ating barangay. Mm-hmm. Sa tingin niyo po ang pag-protection sa bata, kanino po dapat yun nagmumula?
Sa magulang.
Mm-hmm. Tapos ano po kayang makakatulong para sa tingin niyo po, para sa mga magulang na magawa po?
Siguro kailangan nilang ma-counsel, makausap ang isa't isa sa kanila.
Para magawa
ng kanilang tungkulin bilang magulang. Kasi doon nangyayari, kulang sila sa communication, kulang sa pag may problema siguro, umiwas na lang. Pero naapektuhan yung mga bata.
Sa tingin niyo po kaya yung kaso po ni Makoy, yun po ay isang halimbawa ng, yun nga po, na medyo may konting naging pagkukulang ang
opo,
pamilya, lalo na
mostly, opo, may pagkukulang.
Kaya po siguro, sa tingin nyo kaya kapag binigyan talaga ng mas marami pang programa para sa opo. Mga magulang at pamilya, opo. Maiiwasan
po. Opo. Opo.
Ano pong naiisip nyo sa magiging buhay naman ni Makoy? Balik po tayo kay Makoy.
Makoy.
Na magiging isang, sabi nyo po, 18 taong gulang mm-hmm. na siya. Malapit na siguro siyang magkapamilya kung gugustuhin niya. Ano po kaya yung naiisip niyong mga magiging buhay niya bilang nagkaroon ng ganitong karanasan nung siya'y bata-bata?
Siguro kailangan niya ng payo. Payuhan siya. Yun lang ang magagawa muna sa kanya pang samantala, yung payo. Pero kung pwede siyang ibalik sa eskwelahan, kailangan siyang ibalik sa eskwelahan.
Nabanggit niyo po sa eskwelan, hanggang anong...
Grade 5 si Makoy. Grade 5. Pero dahil napakatangkad na niya, siguro ay karoon siya talaga ng insecurity, inferiority, ganun. Pero kung siguro siya ay makausap ng ayos, bumalik siya sa eskwelahan, o kung hindi man, mamuhay siya ng maayos dun sa kanyang, dahil 18 years old naman na siya, kung siya'y mapayuhan ng maayos din at magkaroon siya ng imbang employer o amo na naintindihan yung sitwasyon, ay yung isa, kinausap ko yung mismong nagtumulong sa kanya, pero sadyang matigas yung bata, ayaw niya talagang papigil.
Meron po bang alternative learning system po?
Meron.
Yung mga katulad po ba ni Makoy, maaari pa po?
Maaari.
Sa tingin niya po, makakatulong po yun?
Kaya lang sa tingin ko, hindi na siguro siya babalik sa school.
Ano pong dahilan kaya doon sa tingin niyo po?
Inferiority. Bullying. Yun na po magiging hindrance para siya makabalik sa eskwelahan. At isa pa, baka sabihin na niya, tulungan ko na lang ang nanay ko para sa mga kapatid ko. Kasi meron na siyang mga kapatid na yung isa high school, yung iba elementary, yung iba daycare. So, baka yun na ang kanyang iisipin.
Sa mga huling binabanggit niyo po, tama po bang narinig ko na sa tingin niyo may mga ilang nagbago na rin kay Makoy mula nung mga ilang ginagawa niyang hindi mabuti nung nakaraan?
Nung umidad na siya, siguro na ano na rin siya na nasasaktan minsan ng mga humuhuli sa kanya. Kung hindi ako yung makakuha sa kanya, marahil yung meron kumukuha sa kanya na nasasaktan din siya emotionally, physically. Pero nawa siya ay talagang tuloy-tuloy na yung pagbabagong buhay niya. At kakausapin ko din siya.
Anong taon po si Makoy nung...
10.
10 po. Tapos ngayon po ay 18 na.
So 8 years.
Na pabalik-balik.
Pabalik-balik yung ganun. Opo.
At yung mga ginagawa niya, mm-hmm. sabi niyo nga po, hindi mabuti.
Opo.
Nabanggit niyo po kanina, dapat siyang payuhan. Nay, kung kayo po ang magbibigay ng payo sa kanya, bilang siya ngayon ay nasa 18 taong gulang na, ano po kaya yung maibibigay niyong payo sa kanya?
Yes.
At sa iba pang mga katulad niya na may ganong karanasan?
Okay. Sisikapin ko siguro siyang mapayuhan, higit yung magulang pa rin, mm-hmm. natanggapin siya. Kasi pag nakita niya talaga wala pa ng acceptance, mahihirapan talaga siya.
Mm. Kung babalikan po natin yung dati, kung nabigyan po kayo ng pagkakataon na payuhan ng mga magulang niya, o dati po alam ko binabanggit niyo siguro sa kanya, may mga binabanggit.
Okay.
Ano po yung mga particular na mga payong binibigay niyo sa kanya?
Parang yung ina kasi pag pinayuhan mo, nakikinig pero walang impact sa kanya. Walang ano. Oo lang siya lang, oo. Pero wala namang impact sa kanyang pagpayo. Dahil siguro nga rin sa upbringing din nung nanay niya. Ganun yun. Opo.
Ang sinasabi niyo po ay malaki yung influensya nung kung paano rin pinalaki ang isang magulang nung siya'y bata.
Opo.
At nadadala ito sa nung siya'y naging magulang. Ganun po ba?
Opo.
Maraming salamat po.